подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соу, и святаю праской студии Франака Вишорку, старейшего дараца, лидерки демократичных сил Беларуси Светланы Тихановской, якая находится с официальным визитом у Чехии. Добрый день, Франак.
Добрый день.
Это третий визит Тихановской и команды у Чехии. Уже отбылись встречи с керавництвом Чехии, с керавництвом Литвы у Празе. И была вельми мощная промова Светланы Тихановской на конференции с нагоды годовины Оксамитной революции. Франак хотела начать нашу разговор про головные выники этих встреч. Ну, я хотела тут запытаться, кроме всего, еще и некие визовые домовленности досягнутые, и что с офисом, с представительством демократичных сил в Беларуси, которое намеревались открыть в Чехии.
После минулой встречи осталось шмат хвостов. Питание со студентами не вырешено, питание с офисом недоробленное. Ну и фактично мы спробовали практично разобраться, чему у нас нечто не отремливается. Ну, небыто для студентов сделанное выключение, небыто их уже не отличают, принамсі так пообещано. Докладно будут набирать студентов на наступный год, и мы сподіваемся, каб еще в этом году была уже измена унесенная. И хочем так само, каб тые студенты, которые были репрессованы теперь, альбо которые выходят с турму, студенты политвязни, каб они смогли протягнуть навучание в Чехии, альбо посярод навучального года, альбо уже у початку наступного года. С Сенатом говорили про признание ГУБОПика и КДБ террористичными организациями. Ну, а идеально, как бы весь режим Лукашенко признали. Литерально на днях они объявили Россию террористичной державой. И мы пытались это режим Лукашенко, чему бы их так само не включить в этот список. И так само спробовали домовиться про працу офиса. И небыто с премьером нареште есть домовленность. И премьер, и президент готовы взять удел в открытии офису. Сегодня офис будет регистрироваться, и он будет регистрироваться в формате НДА, але он будет иметь задачу, миссию представлять белорусские демократичные силы. Усе, не только офис Тихановской, а усе. Тому наша задача, каб ён меў з аднаго боку нейкую вагу тут у Чехіі, а з іншага боку, каб ён працаваў на карысць усіх груп, усіх ініцыятываў і ў першую чаргу беларускай дыяспары ў Чехіі.
Вот сегодня как раз мы разговариваем коллега Давина к Оксамитной революции. Это такая историчная знаковая подея, коли мирным способом великая колькость людей изменила уладу. Вот белорусская революция 2020 года, так само мирная революция, подобная на Оксамитную революцию в Чехии, навод, может, и большая колькость людей вышли на улицы, але не отрымалось изменить уладу. Как вы меркуете, вот скончился час мирных революций, ти все ж протягиваются эти традиции, и есть шанс менять уладу таким чином, как белорусы спробовали?
Ну, мы бачим, что, по-перше, сам народ без подтримки внешней, без международной солидарности, только про мирные протесты поменять систему не может. И мы бачим это по нашим досвиде, бачим по інших краинах, что мирные революции тады перемагают, когда они мають моцную, безумовную консенсусную подтримку свету, хотя бы демократичных краин. У нашем выпадку мы, наша революция, она была затягнута в этот вир, воронку геополитичных деяння у Путіна, які спрабуе аднавіць Расійскую імперію ва ўсім рэгіёне, і для яго перамога нашай мірнай рэвалюцыі была бы зрывам усіх планаў, да якіх ён рыхтаваўся відавочна як мінімум ад 14 года, а хутчэй за ўсё ад самага 2000 года. Таму я бы не стаў выключаць мірны пратэст, мірную рэвалюцыю як метад для змены ўлады, але мы бачым, што яго самога па сабе недастаткова. И мы бачим, что отбывается в белорусском громадстве, бачим радикализацию настроев, бачим, что сам факт існавання белорусских доброходников в Украине, он вводит Лукашенко у ступор, у шок, у панику. И я думаю, что перемены, они зараз могут отбываться вельми непредказальным чином. Але галоўная наша задача 2000 года была это зрабіць такие перемены, каб яны не понесли великих ахвяру. Тому там, где можно утриматься от узброєного гвалтовного супротивления, от конфликта, от человеческих ахвяров, треба утримливаться. Але лебевать международную поддержку просто необходимо. И когда у будущей, например, снова протесты обновятся, я думаю, что мы будем лепше подрихтованы. Потому что зараз будованная сетка контактов, то, чего не было в 2020 году, весь свет ведает про Беларусь. не будзе ўжо гэтай зацягнутай рэакцыі, як было ў 2020 годзе, 9 месяцаў прымалі першыя санкцыі. Таму я думаю, што другая хваля, яна пазмяце рэжым.
Я была со Светланой Тихановской на некольких ее визитах и чула, что по-ангельску ее уже называют президент-элект. Немеччина вот совсем недавно официально обвестила в своей публикации, что она обранная президентка, ну, коли так можно сказать. Могли бы потлумачить, чему это отбылось миновито теперь? Те это больше на такую международную аудиторию заява, так? Что это меняет, что это дает?
Я думаю, што найперш на міжнародную аўдыторыю, каб зразумець замежнікам, хто ёсць Святлана Ціхановская. Таму што замежнікі не сочаць за падзеямі Беларусі, не сачылі за 20-м годам, і прэзідэнт-элект найбольш дакладна адпавядае яе статусу. На прадстаўніца апазіцыі, не, ніхто не хоча яе так называць, прадстаўніца дэмакратычных сілаў, я не разумею, што такое, і калі кажа слова дэмакратычнае, яны думаюць пра дэмакратычную партыю. Калі кажа прэзідэнт-элект, это чалавек, які перамог на выбарах, але не ўступіў у пасаду, а яна не ўступіла ў пасаду, таму што выбары былі сфальшаваны і пачаўся тэрор, то прэзідэнт-элект найбольш дакладна адпавядае гэта. Ёсць таксама іншая прычына, чаму гэта адбылося зараз, але ў першую чаргу, таму што памяняўся кантэкст. Зараз, калі сітуацыя будзе мяняцца вакол Украіны, мы бачым, што Расія церпіць паразу за паразай, Беларусь стаіць перад сур'ёзнай праблемай страты незалежнасці, іншыя гульцы, геапалітычныя гульцы, будуць шукаць таго, з кім размаўляць. І вельмі важна, каб яны ведалі, каму пазваніць, калі трэба будзе весці перамовы.
Я хацела задаць некалькі пытанняў, якія выяўляюць грамадскі інтарэс. Адно з іх тычыцца чорнай кнігі Беларусі. Ёсць такая вядомая формула, што калі адбываецца згвалтаванне, вінаваты заўсёды гвалтаўнік, а не ахвяра. І ў гэтай сітуацыі, ну, правільным будзе казаць пра тое, што вінаваты рэжым, у выніку якога людзі трапляюць у турмы. Агент Губазіка, які трапіў у чорную кнігу Беларусі, і многія людзі пацярпелі. Тым не менш, ну, людзі, якія аказаліся ўцягнутымі ва ўсё гэта, ну, напэўна, маюць зрабіць пэўныя высновы, зрабіць нейкую працу над памылкамі, магчыма, выбачыцца. Вот якія высновы зрабіў офіс вы з гэтай сітуацыі? Яна зараз вельмі шмат абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках, і мы вельмі хацелі пачуць вашу ацэнку таго, што вы думаеце пра тое, што адбылося, якія ўрокі, у чым вы не мелі рацыі, як зрабіць так, каб такое не паўтаралася?
Пра маштаб гэтай катастрофы мы даведаліся месяц таму з рэпартажу і расследаванняў Белсату і іншых журналістаў, якія гэта правялі. Мы ведалі пра факт ускрыцця агента, мы ведалі, што ён займаецца байпол, мы ведалі, што сама каманда «Чорнай кнігі Беларусі» яна рабіла нейкія захады, пра гэта яны паінфармавалі адразу ж байпол. Але тое, што працягваліся злівы, працягвалася камунікацыя, тое, што дагэтуль працягваюць саджаць людзей па ўсёй верагоднасці. Тут мы дакладна не ведаем, таму што ніхто не мае доступу да справаў гэтых людзей, якіх зараз масава арыштоўваюць кожны дзень. Яна проста паказала неверагодны маштаб. І гэта паказвае, наколькі памылка, а гэта ж мы бачым, гэта чалавечая памылка, гэта людзі, якія дапусцілі, працавалі з чалавекам, далі яму паўнамоцтвы, статус, доступ, што памылка можа каштаваць так дорага. Таму пра дыктатуры нельга ні ў якім разе недаацэньваць важнасць бяспекі, лепей 500 разоў перастрахавацца, праверыць чалавека, праверыць інфармацыю, вельмі акуратна быць з доступамі, асабліва калі тычыцца тых людзей, якія ў Беларусі. Мы, вядома, ўсе ў шоку. Я сам у шоку. Я лічу, што тут вінаваты чалавечы фактар у першую чаргу. І таксама недасведчанасць тых, хто камунікаваў, тых, хто рабіў, тых, хто стаяў, тых, хто ўдзельнічаў у чорнай кнізе.
А асабіста як прадстаўнік офісу Святланы, як яе дарацца, ну вот эту частку адказнасці на сябе выбярыце?
Мы бярэм адказнасць, таму што мы адказныя за ўсё, што адбываецца ў дэмакратычных сілах. Мы адказныя за ўсё, што адбываецца ў Беларусі. І таму, вядома, на нас падае цяжар, і нам трэба тлумачыцца, нам трэба правяраць. Мы не ведалі таксама маштаб, і тут таксама праблема, што з доступам да інфармацыі. Калі б, магчыма, мы даведаліся раней, у 2021 годзе, калі гэта адбылося, то мы бы па-іншаму дзейнічалі. Мы, вядома, шмат рабілі памылак розных. Можна было па-інакш дзейнічаць у 2020 годзе. можна було проводити іншу там міжнародну політику, можна було інш по-іншому розставляти пріоритети. Але ось тут помилка, яка нібито і ніякого дочинення до нас не має, але вона відбивається непосередньо на офісі, вона відбивається на мені, тому що на мене летять всі гэтыя шишки. І все одно ну, відказність так чи інакше на нас падає, і ну, ми її несем вимушено, і треба зараз робити так, щоб більше таких історій не відбулося.
У 20-м році, про які ми часто говоримо, була атмосфера такой будущей перемоги, ці вже перемоги. І всі були разом, всі солідаризувалися, так? Два гады минуло, тепер атмосфера, особливо в Білорусі, порази, так? Там, тому що ситуація вельми драматична. І ось у гэтай атмосферы порази, вот то, що тепер відбувається, скандал за скандалом, і який відбувається і на іміджі офісу, і на довіри до офісу. Як, чим ви бачите причини гэтых скандалов? Гэта... Ну, от ситуація порази гэта помилки демократичних сил, ці, ну, ще некий інший отказ, що гэта не так просто узнікає, магчыма, такий отказ ёсць.
Тут є шмат факторів. Тое, що сапраўды няма великих перамог, няма што паказаць, сказаць, што вось перамога. Калі нават з Чэхіі, напрыклад, прыязджаеш, немагчыма дабіцца аднаўлення студэнцкіх візаў. І б'єся, як риба об лед, місяцями, завоздається дробною проблему. З Естонії вирішили, з Чехії, якби ще не дорозбиралися. І відомо, таким з'являється відчування, що все марно, все безсенсовно, але це так само такий психологічний подман. Що, тому що це все маленькі кроки, але поступово вони напрацьовуються, вони мають акумулятивне значення. І бачите, ось та база міжнародна, там, і підтримки, і довіру, які білоруси отримали у 20-21 годах, воно зараз починає спрацьовуватися. За нас заступаються, за білорусів люди на узровні прем'єру, президента, кажуть, що білоруси не винуваті, кажуть про режим. Коли б у 20-21 годі ми не робили цю міжнародну медійну політичну працю, нас би зараз закатали от бетонною стіною з усіх боків, і ніхто би з нами не розмовляв. Тому все-таки спрацювало. І з одного боку ми трапили в цей вір геополітики, але з іншого боку ось у нас є некий трамплін, яка база, фундамент збудований, який не дозволяє нам у їм захлинутися. Які є ще причини? Я думаю, що причина – це дарваність тих, хто у вигнанні, і тих, хто у Білорусі. Вельми добра написав Карбалєвич, що теперішнє вигнання – це як гулаг у совєтські часи. Людей просто виключають з громадства, щоб вони не брали уділ у громадстві. І режим робить все, щоб цієї комунікації було як можна менш. І вони стараються максимально зривати зуми, полохати людей, що вони там, коли прокомунікують з Тихановською, їх посадять на 15 років. Щоб не було комунікації, щоб ті, хто виїхали, і вони не могли впливати на тих, хто залишився. Гэта таксама причина. Я думаю, что причина таксама гэта репрессии и террор. У 20-м годзе таксама была змрочная атмосфера. Былі моманты уздыму у панеделях. Это калі ўсе буджаліся, зараджаліся, як батарейка на телефоне до 100%. А потом з панеделка по пятницу был террор. І ўсе заганяліся знову у свае норки. Знов было страшно. Мне было страшно. Всім было страшно. Было балюче за кожного чалавека. Але потім неділю ми зараджалися знову. Так ось зараз немає недільних маршів, які б нас зараджали, а є з понеділка по п'ятницю круглосуточний терор.
Те, що зараджає, коли українське військо визволило Херсон, шмат білорусів у соціальних сітках писали «Херсон наш». Це така радість була разом з українцями за визволений город. Що дають білорусам перемоги українців? І що вони не можуть дати нам? Этой перемоги.
Яны дають нам енергію. Яны дають енергію. Ми не можемо мець зараз таких своїх перемог, але ми можемо радуватися перемогам українцям, тому що там є наші білоруси. І, наприклад, коли б не наші доброохотники, невідомо, як би і українці ставилися, і не було б у нас тоді відчування, що це так само наша війна за визволення. А таке відчування є. Тому ті, хто зараз змагаються, ті, хто на фронті, вони справді герої. Ми, може би, зараз не відчуваємо їхню роль історичну, але ми її відчуємо в будучню. Вони вже описали свої імена там у історичні підручники. Україна так само дає нам розуміння, що переміни відбуваються хутко. Перше, як Україна хутко стала сусвітним лідером, як вона хутко рухається у європейський зв'яз разом з Молдовою, І вона показує, що це не 20, не 30 років, коли є політична воля і відповідна ситуація, переміни можуть відбутися хутко. І так само і в Білорусі. Буде страшно терор, зврок, а потім бац, почнуться переміни. І все закрутиться, і там уже нам треба бути готовими гэтыя перамены павярнуць у правільным напрамку. Украіна таксама паказвае сваімі перамогамі на фронце, што, здаецца, гэта імперская рэваншысцкая Расія з усімі неабмежаванымі рэсурсамі і ядзернымі ракетамі мусіла паступова забіраць, знішчаць, спальваць Украіну, а мы тут бачым контратаку, контрнаступ, які паказвае, што няма ніякай Расіі. Яна разбівае стэрэатыпы, у якіх мы самі жылі, шмат-шмат гадоў. Яна разбівае страх пра тое, што дыктатура, тыранія навечна. І таму нам трэба з украінцамі трымаць добрую сувязь. Нам зараз цяжка з імі сябраваць, таму што яны бачаць, што з нашага боку ляціць ракеты. Але нам трэба адпускаць, прабачаць і з разуменнем ставіцца да іхняй крыўды, але пры гэтым памятаць пра свой нацыянальны інтарэс і таксама не прыніжацца.
Сябра Беларусі, дэпутат Верховнай Рады Алексей Ганчаренко, я з ім не так давно гутарыла, пасля таго, як у Радзе была сустрэча з прадстаўнікамі палка Каліновскага, ён казаў, што я лічу паўнавартаснымі прадстаўнікамі Беларусі Святлану Ціхановскую, аб'яднаны кабінет і полк Каліновскага. Так, такое яго меркаванне. Як цяпер складваюцца адносіны у Святланы, офісу Святлану, аб'яднанага кабінету з палком Каліновскага? Я бачу, што от гуманітарная дапамога не так давно была дастаўленая, так, пра што ў сацыяльных сетках сам полк написал, чего ранее не было, так? Как складываются относины с полком?
Относины разные, потому что там разные люди. Есть люди, которые с 20-го года не доверяли, есть те, у кого есть некие крыўды, есть те, которые не принимают там методы и лечат, что Светлана Тихановская надто мяккотелая. Тому нема такой некой одной одинки, это шмат-шмат людей, которые зараз ахвяруют своим житем на корысть и Украины, и Беларуси. Але, ну, мне здаецца, таксама ўдалося скарэктаваць нейкі негатыў. Валер Кавалеўскі з камандай кабінету даставілі туды дроны, якія былі прадстаўлены там фламандскім урадам. І шмат іншай гуманітарнай дапамогі дастаўлялася. Вядома, не ў такіх аб'ёмах, як дабрачынныя арганізацыі гэта робяць. Але я думаю, што гэта ўсё роўна крок наперад. Зараз мы з прэм'ерам Фіялам гаварылі і з сенатарамі пра тое, каб яны аказалі ў рамках сваёй дапамогі Украіне, зрабілі асобны пакет дапамогі для беларускіх добраахвотнікаў. Мы прасілі пра нелетальную зброю, канкрэтна пра абсталяванне, і ў Каліноўцаў ёсць канкрэтны спіс, што ім патрэбна. І для чэхаў гэта не было б, мне здаецца, вельмі складана зрабіць асобны пакуначак для беларусаў. Гэта бы і ім дапамагло там, і, магчыма, бы нашы адносіны палепшыла. Наша задача іх падтрымліваць. Неважна, што яны там кажуць пра там офіс, Ціхановскую, гэта трэба спакойна ўспрымаць. Трэба ўсё роўна іх падтрымліваць, таму што нельга нейкім асабістым адносінам дазваляць псаваць агульную справу.
Мы размаўляем у той дзень, калі 100 дзён аб'яднанаму пераходнаму кабінету, вы старэйшы дарадца, кіраўніца кабінета, як бы вы гэтыя 100 дзён ацанілі, і, ну, не ведаю, наколькі вы уцягнутыя ў гэта ці не, далейшае пашырэнне кабінета на месца Зарэцкай, яшчэ адна вакансія свабодная, што будзе?
Ну, я ў кабінеце, ў працы кабінету не ўдзельнічаю, толькі там дапамагаю Святлане Ціхановскай канкрэтна ў яе абавязках, што тычыцца падрыхтоўкі нейкіх ці пазіцыяў, ці міжнародных паездак, ці сустрэч. Але кабінет сыграў важную ролю падчас свайго з'яўлення, што ён згуртаваў, і ён стварыў пляцоўку для розных сілаў. Бачыце, у нас неяк прапалі канфлікты паміж асноўнымі палітычнымі актарамі. Учора было паседжанне кабінету, і прыйшло вельмі дастойна, кожны расказваў, чым ён зараз займаецца. Гэта людзі сапраўды з рознымі бэкграўндамі, так? Таму што там можа аб'ядноўваць там Аліну Коўшык, Валера Сахашчыка, Валера Кавалеўская, людзі з розных планет аб'яднаныя, ну, планет там прафесійных. Журналістыка, там былі дыпламаты, які працаваў у Амерыцы, і вайсковец. Але тут іх аб'ядноўвае агульная справа. І ў такіх вось камандах вельмі разнастайных. Іх цяжка бывае арганізаваць працэсы, прыняцце рашэнняў і працы, але вынік такой працы нашмат большы. Я думаю, што зараз рана яшчэ ацэньваць, таму што зараз гэта быў час такой раскачкі, мы бачым усталяванне адносінаў, але кожны з прадстаўнікоў рабіў у сваім напрамку шматлікае. І я думаю, што кожны з іх можа пра гэта расказаць.
А Франак, ці памятаеце вы, калі ўпершыню сказалі «Жыве Беларусь»?
Ой, я думаю, што як толькі гаварыць пачаў, трэцяе слова пасля мамы і таты.
Слухай, апошняе пытанне звязанае з гэтым, ну нібыта забаронай, што немагчыма забараніць, і прызнаннем нацысцкім у выкліча «Жыве Беларусь». Чаго дасягнуць такімі забаронамі насамрэч?
Ну, сёння пра гэта Святлана распавядала вось на сустрэчу з прэзідэнтам Наўседам і прэм'ерам Фіялам падчас адкрыцця канферэнцыі, вядома, людзі былі ў шоку. Я думаю, што гэта найбольш уразіла тых, хто сядзеў у зале. Як можна забараніць нацыянальны сцяг і слёган «Жыве Беларусь»? Ну, сапраўды, як кажуць, што гэта такая прыкмета, відавочная прыкмета акупацыі. А чаму забараняюць яго? Забараняюць ад страху. Я думаю, што, вядома, сама сістэма, там, рэжым Лукашэнкі, ён працуе ў такім рэжыме пошуку ворагаў, і праблемаў, з якімі трэба змагацца, таму што нават калі няма праблемаў, ім трэба іх стварыць, таму што ім трэба з нечым змагацца. Яны пераключыліся рэжым, у іх адна кнопка ёсць біць. Так яны ўжо ўсіх пабілі, каго раней маглі біць, а зараз трэба прыдумаць тых, каго біць, ці што біць. І трапляюць, і зараз гістарычныя персанажы трапяць пад раздачу, будзе больш там літаратуры забараняцца, мастацкіх твораў, чырвоны колер забароняць там з белым спалучэннем у прынцыпе. Гэта ну, такі абсурд, які, ў прынцыпе, мы можам таксама выкарыстоўваць. Таму што трэба даводзіць да абсурду ўсё, што робіць зараз рэжым Лукашэнкі. Гэта ж людзі таксама заўважаюць. Людзі ж разумныя і бачаць, што Лукашэнка ў такой істэрыцы, а істэрыка ў яго не ад упэўненасці.
Дзякуй, вялікі Франак, што сёння вельмі насычаны дзень, знайшлі час прыехаць у нашу студыю ў Празе. Дзякуй вялікі.
Дзякуй.
Гэта быў Франак Вячорка, старэйшы дарадца лідаркі дэмакратычных сілаў Беларусі Святланы Ціхановскай. З вамі была я, Ганна Соўзь. Гэта YouTube-канал «Свабода прэміум». Калі ласка, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэо. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.